unitottumuksia. Se on tänään tuulinen ja epävakaa. Idässä voi sataa paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.
Tämäkin viikko alkaa Eiran rannasta Karusellin terassilta ja huumorista tulee tänään puhumaan meidän kanssamme. Huumorin oma agentti Janne Ruusuvaara. Suvi ja Antti ovat messissä ja tämähän on niin kuin kuuluukin joka päivänä tämä kesänä jatkunut huumorimetsästys.
Hyvät naiset ja herrat, Yle Puhe ylpeänä esittää Ali Show.
Sitä tuli kovalla.
Ja lämmitetään vähän tätä viileätä heinäkuusta maanantai-päivää päivän vitsillä, jonka meille on lähettänyt Janne Shoutboxin kautta. Jos Fiat ja Skoda pistäisivät hynttyyt yhteen, niin mikä olisi ensimmäisen yhteistyössä tehdyn mallin nimi?
Nyt on kyllä vaikea, mutta mulla on joku pieni...
Sä oot yrittänyt kurkkia täältä.
No ehkä...
Fiasko!
Yes! Fiasko! Erittäin paljon kiitoksia Janne tästä vitsistä.
Kiitos Janne. Säkin voit heittää sun oman vitsin shoutboxin kautta yle.fi kautta puhe tai Twitterissä hashtagillä päivän vitsi tai Ali Show.
Niin, mä en nyt tiedä kauan mä enää saa mennä edes kotiinkaan tästä, koska mun appiukalla on nimittäin Skoda. Ja sitten tuolla, onko se appi äiti? Mikä se on?
Anoppi.
Anopilla on sitten Fiatti, niin sehän on fiasko koko perhe.
Mä en tiedä, olisiko tota kannattanut nyt sanoa ihan ääneen.
No, en tiedä. Mutta käy säkin laittamassa omat kommenttista tuohon shoutboxiin. Ja kysymyksiä Janne Ruusuvalle, ihminen, joka tällä hetkellä on Suomen ainoita tällaisia komikan agentteja, joten käy siellä kurkkimassa. Myöskin Facebookin kautta, minkälaisia kuvia, minkä näköinen tämä Janne on. Minä ja Janne ollaan hyviä ystäviä ja me näytetään oikeastaan vähän niin kuin ennen ja jälkeen kuvilta. Janne on ennen kuin mä synnyin ja mä oon sitten sen jälkeen. Karvoituksen määrä kuitenkin naamassa on sama.
Ali Show kuittaa.
Tosiaan siis Janne Ruusuvaara tänään meidän vieraana. Janne, sä omistat One Star Groupin ja sä toimit Ismo Leikolan agenttina. Ja komediakalenterin ylläpitäjänä ja luojana. Pitääkö paikkaansa?
Juu, pitää se paikkaansa.
Ja sä oot nyt ollut enemmänkin niin kuin tullut suuren yleisön tietoisuuteen tämän Naurun tasapaino-ohjelman vakiotuomarina.
Joo, sekin vissiin pitää paikkaansa, kyllä.
Ja sä myöskin tuotat aika paljon näitä erinäköisiä festivaaleja, muun muassa Oulun ja Jyväskylän stand-up-festivaalit, jotka ovat tuossa, Oulu on tuossa elokuussa ja Jyväskylä sitten taas syyskuussa.
Kyllä, ja sittenhän meillä on uutena oli nyt toi Lahden stand-up-festivaalit, mitkä on huhtikuussa.
Joo, ja siitä mä oon erittäin iloissani Jannelle, koska mä oon kaikissa niissä messissä, woohoo!
Sen takia mäkin varmaan tässä ohjelmassa oon.
Joo, koska en mä auta ketään ihmistä, joka ei auta mua tänne ohjelmaan mukaan. Nimittäin Pirkka Pikka Piti, Pirkka Pikka, no joo, ei mennä siihen. Mutta tämä on Ali Show ja vieraana tosiaan Ismo Leikolan agentti. Janne Ruusuvaara, kerro mulle Janne, miten sä niinku oot päätynyt tälle alalle?
No oikeastaan siis ajautumalla, mutta kaikki lähti varmaan siitä, että mä olin aikoinaan ravintola-alalla pitkän aikaa 17 vuotta ja siellä toimin viimeisimmät vuodet toimin ihmisenä, joka osti oikeastaan ohjelmaa ravintoloihin ja sitä kautta sitten tutustuin myös niinku stand-upiin ja sitä kautta ajauduin sitten oikeastaan siihen, että mä lupasin myymään stand-up-komikkaa ja sitten me Ismon kanssa, Leikolan kanssa kohdattiin ja mietittiin, että mitä voisi tehdä ylipäätänsä lähteä kehittämään koko stand-up-skeneä eteenpäin ja myös sitten niin kuin kansainvälisemmäksi niin kuin Suomessakin, niin siitä se sitten lähti. Tässä ollaan, eikä tästä pois pääse.
Eikä pois pääse, kuulostaa siltä, että sulta on niin kuin kahlittu jotenkin.
No aika pitkä.
Joo, siis... Sä sanoit, että 17 vuotta ostit niin kuin tällaista ohjelmaa ravintoloihin, niin missä vaiheessa niin kuin stand-up alkoi olemaan semmoinen niin kuin varteen otettava ohjelmanumero?
No oikeastaan mä oon ensimmäisen kerran kohdannut stand-upia 2005 oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun mä oon stand-upia ostanut ravintolaan. Ja niin kyllä se niin kuin mulla oikeastaan siitä päivästä lähtien oli jo semmoinen niin kuin varteen otettava niin kuin ohjelmanumero ravintoloihin. Toki se oli, alussaan se oli enemmänkin sitä, että jos oli joku yritystilaisuus tai tämmöinen, niin sinne niin kuin se stand-upiin. Mutta kyllä se siitä sitten vuosien mittaan jo ihan tämmöiseksi niin kuin normaaliksi ohjelmanumeroksi sitten ravintoloihinkin tuli. Ravintolathan ei missään nimessä ole mikään kaikista otoisin paikka stand-upille, mutta kyllä sekin hyvin toimii.
Me vähän katsottiin internetistä, mitä kaikkea susta löytyy ja mitä kaikkea sä oot saanut. Sä kuvaat itse koomikoida tällä tavalla, että koomikot on äärimmäisen herkkiä ihmisiä. Jos tällaisen kauhukuvan sanoo, niin mähän myyn ihmisiä suden kitaan.
Joo, siis se, pitäähän se paikkansa, koska jos nyt ajatellaan sitä koomikon ammatti ylipäätänsäkin, niin sehän on tosi raaka. Se menee yksin sinne lavalle. Sillä ei ole siellä niin kuin, sillä ei ole käsikirjoittajaa siellä, ei sillä ole ohjaajaa siellä, ei sillä ole basistia niin kuin tukemassa, jos jotain tapahtuu ja näin pois. Se on täysin yksin siinä lavalla ja välillä se yleisö, joka siellä on, niin saattaa olla tosikin niin kuin raakaa ja niin kuin ikävää. Ja ainahan yleisö löytyy joku, joka omasta mielestä on paljon hauskempi ja osaa paremmat vitsit. Ja sitten kun sä yksin kun se koomikko seisoo siellä, niin on se raakaa.
Mikälainen sun rooli tällä hetkellä on tuossa stand-upin niinku stand-up-piirissä? Mitä kaikkea sä niinku teet periaatteessa?
No siis se, mitä minä ja koko meidän ryhmä tuolla töissä tekee, niin kuten sanottu, me järjestetään niitä festareita. Meillä on 3 festarit. Sen lisäksi me tehdään yritysmyyntiä noille meidän koomikoille, eli yritysjuhliin. Sitten totta kai kiertueiden järjestäminen, just niin kuin Ismolle ja myös Ilari Johanssonille, kenen niin kuin kiertue on tehty, niin sen Suomen kiertueen niin kuin koko lyöminen, mainostaminen, markkinoiminen ja kaikki muut pikkuseikat siellä, mitä on paljon, niin niiden niin kuin ylläpitäminen. Ja sitten totta kai kaikki tämä niin kuin mediassa näkyvyys ja muu, niin kyllähän me sitäkin niin kuin hoidetaan koomikoille, että ne pääsee esille. Ja ulkomaat on yksi niin kuin todella tärkeä asia.
Sun päätähdet tällä hetkellä on Ismo Leikola, jonka kanssa sä oot tehnyt vähän pidempäänkin hommia. Ja kerro vähän siitä, että sä mainitsit jo siitä, että miten te niin kuin Ismon kanssa te vaan tapasit, mutta kerro vähän tarkemmin. Mistä se lähti se yhteistyö ja mitä kaikkea silloin alussa aloitte tekemään ja mitkä on ehkä nyt tulevaisuuden näkymät?
No mehän Ismon kanssa me lähdettiin niistä ulkomaista. Eli se oli Ismon halu ja se niin kuin päätavoite, ja sitä me lähdettiin niin kuin Ismon kanssa alun perin niin kuin rakentamaan. Ja Ismohan oli ollutkin ulkomailla jo jonkin verran ennen sitten munkin aikaa, mutta nyt me on saatu niin kuin paremmin se jalan siellä sinne ulkomaille, ja se on oikeastaan se tärkeä, mitä me Ismon kanssa lähdettiin tekemään. Totta kai sitten Ismon tämä niin kuin kotimaassa tapahtuva niin kuin keikkailu ja oikeastaan ehkä sen jotenkin niin kuin järkeistäminenkin vähän, koska aikaisemmin mentiin pää kolmentainen jalkana 7 keikkaa päivässä, mutta nyt ollaan sitä vähän niin kuin tiivistetty sillä tavalla, että tehdään mieluummin sitten niin kuin kiertueita ja pikkasen vähemmällä jätetään sitten niin kuin muuta. Että pysyy niin kuin sillä tavalla, että se niin kuin ei tule sitä, että palaa missään vaiheessa loppuun, koska sekin on tosi helppoa, varsinkin stand-upin alalla, että jos sä oot koko ajan niin kuin reissun päällä, niin nopeasti se saattaa viedä mehut pois.
Me ollaan täällä Cafe Carusellin terassilla Janne Ruusuvaaran kanssa, ja kaikille, jotka haluaa joskus kokeilla komiikkaa, mutta ei ole ihan varma siitä, että mitä kaikkea koomikolta vaaditaan ja mitä yleisö kenties haluaa tai mistä joku on valmis maksamaan, niin nyt käy heittämässä sun omat kommenttisi ja kysymyksesi tuohon shoutboxyyle.fi/puhe, sillä Janne Ruusuvaara tietää, hän pystyy vastaamaan sinun kysymyksiisi. Myöskin Facebookissa siellä on kuvia, niin käy siellä. Ja yle.fi/puhe, siellä on nämä aikaisemmat Ali Show-lähetykset. Käy siellä kurkkaamassa, mitä kaikkea on aikaisemmin tapahtunut. Muun muassa Baba Lübeck, joka oli täällä muutama viikko sitten, niin hänen kanssaan meillä oli hauskaa. Ja hän kertoi myöskin oman totuutensa huumorista, niin sitä kautta pääset tutustumaan Baban tähän huumorimaailmaan, mutta mennään seuraavaksi katsastamaan hieman uutisotsikoita ja sen jälkeen palataan shoutboxiin sinun teidän kommentteihin.
Yle.fi/puhe. Ali Show. Kesä ilman uutisia.
Maailmalla tapahtuu kaiken näköistä. Uudessa Seelannissa oli viikonloppuna maanjäristys, 6,9 magnitudia. Kuulitteko tästä?
No itse asiassa pitää sanoa rehellisesti, en ole kyllä kuullut. Mutta...
Joo, et ole kuullut, koska siellä ei kuollut ketään. Jos olisi kuollut joku ihminen, niin sitten oli sitten kuullut. Siis ne antoi alun perin tsunamiverotuksen, mutta sitten sen jälkeen ne oli, että ei tullutkaan tsunamia. Mutta se, mikä tässä tapahtui, oli se, että aika monet tällainen surfipalstat, ne meni ihan tukkoon siitä, että nyt on täällä tällainen, nyt mennään surffaamaan. Mikä on mun mielestä mielenkiintoinen.
Onko siitä tullut sitten mitään jatkossa, että menikö se surffaamaan?
No en mä tiedä, ei ne kai mennyt, kun siellä oli ihan normaalin kokoiset nämä aallot sitten siellä.
No. Eli pettymyksiä.
Pettymyksiä. Edes tällainen maanjäristys ei saanut näitä ironisia surffarihipstereitä millään tavalla kasaan. Mutta se, mikä ehkä minua eniten kummastutti viikonloppuna, oli se, että tämä mammutti, joka oli tässä Helsingin kalasatamassa, niin se oli viikonlopun aikana tuikattu tuleen.
Kuka sen tuikkas tuleen? Onko siitä mitään tietoa vai onko se niin kuin...
Metrossa oli kuulemma... Miten siellä Metron lehdessä meni, Suvi?
Se oli musta hauskasti argumentoitu siinä, että tekijöitä ei ole saatu vielä kiinni ainakaan verekseltään. Eli mä en nyt oikein niinku tästä ymmärtänyt, että onko ne nyt saatu kiinni, ei ainakaan verekseltään, mutta
Siis mikä tää on tää niinku tuikata juttu ja tule? Mä ymmärtäisin, jos se on ollut juhannus. Niin. Mä ymmärtäisin, silloin se olisi voitu, tai siis ei sekään niinku ole sillä tavalla, että ole hyvä, tuikkaa se tulee, koska on juhannus. Mutta siis mitä se mammutti on tehnyt, mitä pahaa se on tehnyt? Siis jonkun on pitänyt vihata sitä taideteosta erittäin paljon tuikatakseen se tulee.
En mä sit, onko se sitten haissu niin pahalle, kun sä turpeesta ollut turpeesta tehty, onko se haissu niin pahalle, että se on niinku lähipiirin asukkaat ollut silleen, että ne pilaa jotenkin. En mä tiedä, mutta sitten aivan järjetöntä. Ei tässä ole mitään järkeä.
Niin. Siis siellä ei ole mitään järkeä oikeasti. Mutta siis se, mikä mua eniten tässä ilahdutti tänä aamuna, oli se, että kun Suvi kertoi mulle, että Kokkolassa te sytytätte kokkoja niin kuin melkein joka toinen päivä.
No ehkä joo, ei nyt ihan ehkä joku toinen päivä, mutta kyllä siellä kokkoperinne on suurta. Pääsiäiskokko, juhannuskokko, venetsialaiskokko.
Mikä on venetsialaiskokko? Niin.
Eli venetsialaiset on tämmöinen mökkikauden päättäjäisjuhla, jota tuolla Keski-Pohjanmaalla vietetään. Ja silloin kokko sytytetään, Kokkolan tori täyttyy ihmisistä.
Jotka ovat iloisia siitä, että mökkikausi on päättynyt ja nyt ei tarvitse enää katsoa niitä turistimökkeilijöitä täällä. Mä en tiennyt, että Kokkola on niin iso mökkimestä edes.
No ilmeisesti niin. On, että se oikein juhlistetaan, kun ne lähtee pois sieltä.
Niin semmoinen pohjanmaalainen perinne oikeasti. Nyt ne lähti pois, nyt Juman kautta pistetään kyllä niin koko mesta palaamaan vaan ja ilotulitukset vaan.
Mutta mun täytyy nyt kertoa, että se kokot otettiin puheeksi. Tiedättekö, mitä tämä kertomus tarkoittaa? Kokko. Koko, koko, kokko, kokoon. Koko, kokko, koko. Koko, kokko.
Ei, toi on nyt jostain kaaponi.
Tää on ihan siis järkevä lause. Kokko on tämmösen rengin nimi.
Niin.
Ja isäntä huutaa, että kokko nimeltä siis. Koko, koko, kokko, kokoon. Eli täytyy kasata kokko kokoon. Ja sit renki kysyy, että koko, kokko, koko. Eli siis niin,
joo.
Kokonaisuudessaanko se. Ja isäntä vastaa, koko, kokko.
Siis ainoastaan suomen kielessä voidaan ottaa yksi tällainen niin kuin konsonantti ja yksi vokaali, ja niitä kun laittaa vaan perän jälkeen, niin siitä saa lauseen, siitä saa tarinan, siitä saa kysymyksen, siitä saa vastauksen. Kokko.
Mulla tuli enemmän mieleen tuosta, tietysti kun puheterapeutti, jos jollain on K-vika, niin sitten toi on se sananparsi, mitä siellä toistetaan.
Kenellä on K-vika?
No en minä tiedä.
L-vika, R-vika, S-vika, niistä mä tiedän, mutta K-vika.
Niin. Tämä oli nyt puheterapeutille. Niin.
Vihje.
Kyllä, mutta sitten kauhistuksia on tapahtunut Tallink M Star -laivalla, sillä se on lähtenyt tuossa viikonloppun aikana Helsingistä. Ja kun se on päässyt Tallinnaan perille, niin siinä välissä oli kadonnut laivan perästä Viron lippu. Laivan henkilökunta huomasi lipun kadonneen ja kuulutti ennen Tallinnan satamaan saapumista, ettei ketään matkustajista päästä ulos ennen kuin lippu löytyy. Hyvä Tallink, hyvä M Star, hieno juttu. Nyt jos olisit tehnyt tämän saman jutun siinä vaiheessa, kun tiettykö, laivassa olisi tapahtunut joku hirveä asia, kuten esimerkiksi pahoinpitely tai raiskaus, niin sit mä olisin ymmärtänyt tämän, että te olisitte pysäyttänyt. Mutta lippu.
Niin. Ehkä niin on liput loppu.
Se,
Tiedätkö, et ei voi, ja ei voi seilata, jos se josta lippuu, niin sitten tuli paniikki.
Mä ymmärrän sen, että jokaisessa laivassa pitää olla lippu, jonka alla se seilaa. Mutta jos sä oot, niinku, niinku M-Star, joka on joka ikinen päivä 17 kertaa saapunut siihen Tallinnan satamaan, niin ei siellä kukaan kesätyöntekijäkään voi olla silleen, että hei! Minkäs lipun alla sinä seilaat tänään? Ei ne vaihda niitä kovinkaan usein. Ja se, mikä tekee tästä kaikista hauskimman vitsin oikeasti niin viikonlopulta, on se, että siis kyseisestä varustamolta oli tullut viestiä, että okei, tämä kyseinen lippu löytyi ja kaikki pääsivät melkein ajoissa pois, mutta he myöskin pahoittelevat sitä, että tuli väärä kuulutus. Onko niillä olemassa siis onko niillä olemassa kuulutus tätä varten? Että sä voit painaa sitä, että jos joku paljon ripun, niin sit sä painat sitä ja sit sitä pidä herranen daamer. Tervetuloa M-Starille, kohta olemme Tallinnassa ja tämä maihin nousu tapahtuu peräaukon kautta 26. Mutta ennen kuin voitte lähteä, niin palauttakaa lippu, koska se on pöllitty. Ja sama ruotsiksi siellä ja englanniksi. Ei näin M-Star, oikeasti ei näin. Mutta kaikille niille, jotka tekevät töitä ja kenties pikkasen harmittelevat sitä, että ovat töissä, niin tässä on nyt 5 syytä, tai 5 niin sanottua, miksi näitä kutsutaan, Suvi? Ei syytä, vaan 5, miksi näitä kutsutaan? Mikä, me puhuttiin tästä, Suvi, äsken. No joo, mutta siis 5 tällaista...
Mä en saanut nyt kiinni tästä sun...
5 tekosyytä, minkä takia ihmiset katuu sitä, että ne on ottanut jonkun työn vastaan. Ensimmäisenä oli tämä, että kumpaan olisi ottanut työtä vastaan rahan vuoksi. Niin, varmaan aika moni poliisi on sitä mieltä, että he eivät olisi ottaneet tätä. Siis eniten vastaajia kadutti kuulemma se, että he olivat ottaneet tietyn työn vastaan ennen kaikkea taloudellisiin perusteen. Minkä muun takia ihmiset tekee töitä?
Kutsumuksen.
Siis ainoa syy, mikä takia mä teen tätä, ei ole se, että muut on kutsuttu tekemään joka päivä tällaista radiolähetystä.
Ei, mutta joku saattaa ajatella niin.
No joo, no se on ihan totta. Sitten toinen on se, että olisinpa lopettanut aikaisemmin. Tämän mä ymmärrän, musta vähän tuntuu, että Jari Litmanenkin on samaa mieltä asian kanssa. Sitten kumpa milloin olisi riittänyt itseluottamusta oman yrityksen perustamiseen. Tämän minä ymmärrän myöskin, sillä voisin kuvitella, että Nokian entinen johtaja Anssi Vanjoki, siinä vaiheessa kun hän ei saanut sitä johtajaa, niin kun, siinä vaiheessa kun hän ei saanut Steven Elopin työtä, niin hän oli varmaan sitä mieltä, että mä olisin voinut tehdä tämän itse. Mitä mä täällä teen? Ja sitten neljäntenä oli tällainen, kun toivon, että olisin käyttänyt kouluaikani tehokkaammin. No toi kyllä pitää paikkaansa varmaan aika monenkin osalta. Mitäs kouluja sä oot käynyt, Janne?
Peruskoulun. Oon mä käynyt myös kokkikoulun. Mutta tota, niin on, se, toi on kyllä varmasti niin kuin monella. Ja kyllä sitä itsekin välillä on miettinyt, että et totta kai sitä olisi voinut tehokkaammin käydä koulua. Ylipäätänsä käydä siellä paikalla edes, niin se olisi auttanut varmaan enemmän.
Sitten viimeisenä oli tällainen, että kumpa olisin uskaltanut seurata vaistoani. Niin, ajatella oikeasti, se mikä tekee tästä uutisesta tai artikkelista, miten nyt itse haluaa sen nähdä, niin mun mielestä surullisen se on, että meillä on oikeasti ihmisiä, jotka miettii tällaisia. Ajatella, jos me olisi sellainen yhteiskunta, jossa me ei tarvitsisi miettiä, minkälaista työtä me tehdään, vaan me oltaisiin vaan tekemässä sitä, mitä me halutaan tehdä. Mm. Niin, ei muuta kuin vihervasemmistolaiset, tänne minun kanssani, nyt mennään vihervasemmistopeukalolaiset, keskusta ja kokoomus, tulkaa yhteen. Ei makseta veroja, mutta silti meillä on hyvinvointivaltio ja mennään eteenpäin. Mutta viimeinen, tämä on kaikille Harry Potterin faneille ja sitä vihaaville. Harry Potterin näyttelijä, eli tämä Radcliffe, hän on 23-vuotias tällä hetkellä ja erittäin kalpea. Entinen lapsitähti oli kalpea kuin lakana ja näytti laihtuneen rajusti, kun hänet kuvattiin Lontoossa torstai-iltana poistumassa teatteri-iltaesityksensä jälkeen. Muutos on kuulemma hurjaa, kun katsoo vain pari kuukautta vanhoja kuvia hänestä. Radcliffen ulkonäkö herättää huolta, sillä mies on jälleen saattanut ratketa ryyppäämään liikaa.
Mun pitää sanoa tuohon, mä en ole ikinä ymmärtänyt tota, että kun ihmiset siis sanoo sitä, että kun ne ryyppää ja sitten ne niinku laihtuu ja tulee ihan kalpeiksi. Mä oon nyt yrittänyt ryypätä monta vuotta ja en mä oon yhtään laihtunut.
Mulla on ihan sama ongelma.
Et ei niinku, siis se on mun mielestä jokin väärin sanottu, että ei mun mielestä niinku, ei.
Siis mä en myöskään ymmärrä tätä. Siis ei ole olemassa semmoista kuin viinadietti.
Ei.
Ei. Ainakaan siis, jos sulla on rahaa.
Ei ole.
Viina diettiä ei ole se, että jos sulla on rahaa. Jos sulla on rahaa, niin sä juot hyvin ja syöt
kyllä,
hyvin.
Nimenomaan.
Mutta jos sulla ei ole rahaa, niin silloin sä vaan juot hyvin. Ja se saattaa aiheuttaa sen. Mutta tämä on siis, tämä oli kesäilman uutisia. Ja tänäänkin saatiin alkoholismille ja raiskauksille jotakin muuta merkitystä.
Yle.fi/puhe. Ali Show. Kesäilman uutisia.
Vieraanani siis Janne Ruusuvaala, Ismo Leikolan agentti ja One Star Groupin perustaja. Janne, 2005, kun sä ostit ensimmäisen tällaisen stand-up shown sun omaan tilaisuuteen, niin minkälainen se skene oli silloin?
Siis eihän semmoista, ei sitä, en mä ainakaan huomannut, että semmoista edes olisi silloin. Et kyllä se oli niin kuin silloin, ei ihmiset tiennyt oikeasti, mitä siellä lavalla tapahtui. Ja ei sitä niinku seurattu edes. Siis siinä tilaisuudessa, tai siis siitä eteenpäin, kun mä niitä ostin niin sitten noin ravintoloihin, niin ei sitä stand-upia, siis ei sitä siellä niinku yleisö ei tullut katsomaan niinku stand-upia, niin kuin tänä päivänä mennään katsomaan. Ja tänä päivänäkin, vaikka puhutaan, on se yritystilaisuuskin kyseessä, niin siellä kun tämä yritys, joka sen tilaisuuden järjestää, ilmoittaa, että sinne tulee stand-up-komikkaa, niin ihmiset niinku jo odottaa sitä, ja sitten ne niinku oikeasti 90% istuu aika rauhassa siellä kattoo sitä. Mutta silloin 2005, niin ei mitään niin kuin, semmoista ollut. Hmm.
Silloin 2005, niin miten iso työ oli, oli saada siis nämä ravintolat ymmärtämään, mistä tässä on kyse? Mitä kaikkea siellä pitäisi olla, mitä siellä ei saisi olla?
Oli siis, ja pitää nyt sanoa myös silloin, että kun mä ensimmäiseksi ostin stand-up-komikkaa, niin en mäkään tiennyt sillä, että mitä se niin oikeastaan pitäisi olla. Eikä silloin kukaan kertonutkaan sitä. Et silloin se oli vähän sitä, että sä jostain sait jonkun koomikon numeron, ja sit sä soitit sille, ja sit sä sanoit, että tuutko näin tekemään, ja sanoit, joo, totta kai tuun, ja se oli siinä. Ei oikein kukaan kertonut, että mitä se, ei kukaan kertonut, että siellä pitää olla penkkilevit, missä istutaan, ei kukaan kertonut niin kuin suurin piirtein kellon aikaa, mihin aikaan olisi hyvä niin kuin stand-up show niin kuin aloittaa. Ei ollut mitään niin kuin tämmöistä. Mm. Et siinä mielessä niin ei kukaan oikein siis silloin tiennyt siitä.
Stand-upiahan on tehty vähän niin kuin aika monessakin paikassa. Sä mainitsit siitä, että ravintolat ei välttämättä ole se paras paikka. Niin mikä on sun mielestä semmoinen niin kuin hyvä paikka esiintyä?
Teatterisali. Teatterisali niin kuin ehdottomasti, koska se miljöö on niin kuin, se on hyvä. Sinne tullaan nimenomaan katsomaan stand-upia, siellä istutaan rauhassa. Ja teatterit on muutenkin on ihmisille jo valmiiksi vähän semmoinen niin kuin paikka, että okei, sinne ei mennä niin kuin örveltämään, vaan sinne tullaan seuraamaan esitystä. Et teatterisali on ehdottomasti paras.
Mä törmäsin tällaisen Imaken toimituspäällikkö Niklas Teslundin määritelmään, tai hän vertaa stand-up-komiikkaa tänä päivänä karaokeksi, kun suomalaiset on yhtäkkiä tajunnut ja keksineet olevansa hauskoja. Mitä, Janne, sä oot mieltä tämmöisestä?
Kuka tää on?
Niin siis tää oli tää Image-lehden tyyppi, joka kävi katsomassa stand-upia, ja sitten hän päätti itse myöskin kokeilla sitä jossain vaiheessa. Mä en tiedä, onko hän kokeillut sitä vielä.
No, mutta en mä usko, jos sitä karaokea vertaa. Eihän stand-upilla ja karaokella ole niin kuin mitään tekemistä niin kuin keskenänsä. Että kyllä siis niin kuin tällä hetkellä Suomessa on kuitenkin sen verran jo ammattimainen koko tämä stand-up-skene ja näin poispäin. Että kyllä mä sanoisin, että se on yksi ihan kulttuurilaji, alalaji, miksi sitä halutaankaan kutsua Suomessa. Että kyllä mä oon ihan eri mieltä tuosta Imagen päätoimittajan lausunnosta.
Niin. Tulipa se silleen niin kuin vihaisen, olen täysin eri mieltä.
No kun en mä, siis koska niin kuin mun mielestä se, että mä vielä palaan siihen, että miten rankkalaji tämä on näille koomikoille, niin mun mielestä on vaan jotenkin väärin ehkä mennä sitten vertaamaan tätä niinku karaokeen, koska siis jokainen, kaikki meistä osaa varmasti laulaa aikuisen naisen, vaikka se nyt ei ihan nuotilleen tuu, mutta ei meistä, tosi harva meistä osaa kertoa hauskoja tarinoita.
Se on täysin totta. Se on täysin totta. Ja siis sanotaan näin, mä ymmärrän tuon vertauskuvan, tiettyyn pisteeseen, koska mä oon itse ollut esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, meillä oli aikoinaan Itäkeskuksessa oli tällainen pieni kahvila, jossa kirjastoyhteydessä, jossa käytiin esiintymässä, ja muistan, kun eräs herrasmies tuli mun luokse ja sanoi, että voisi hän mennä esiintymään sen illan aikana, ja se oli semmoinen paikka, jossa kaikki pääsi esiintymään, ja sanoi, totta kai sä voit mennä esiintymään, sitten hän astui lavalle, ja hän aloitti sen jutun sillä, että mä en osaa itse kertoa vitsejä, mutta mun eräs tällainen niin kuin erittäin iso komiikan idolini, Ismo Leikola, niin hän osaa kertoa vitsejä. Ja mä ajattelin muutaman sen juttuja kertoa nyt teille tässä. Se oli stand-up karaoke, siis sen sanan todellisessa merkityksessä, koska se nousi sinne ja sitten se alkoi kertomaan niitä vitsejä, mutta sitten aina välillä hän unohti, miten se meni ja sitten se palasi juurille. Mä muistan tämä, siis Ismolla tämä vai huikea tämä Delfiin juttu, mistä hän puhui siitä, että delfiineistä ja se voi käydä katsomassa YouTubesta, niin... Se oli mielenkiintoinen, koska hän aloitti se sillä, että Ismo Leikolalla on kuulkaas tällainen juttu delfiineistä, ja se meni kutakuinkin tällä tavalla, että kun delfiinillä on niin lyhyet kädet, niin mahtaa olla vaikea, kun en mä voi sanokaan tätä, kun täällä on lapsia, mutta joka tapauksessa, no mahtaa olla tosi vaikeaa, niin kuin ei, en mä pysty sanomaan tätä juttu, mutta sitten sillä on se toinen juttu, sillä on semmoinen Hesari-juttu, ja...
Joo, no siis tossa mielessä joo, toi on stand-up karaoke, ja enkä mä siis tiedä, siis edelleen en ole missään nimessä ennustaja mieltä, stand-up on Suomessa niin kuin karaoke, mutta siis eihän sitä koskaan tiedä, mennään 20-30 vuotta eteenpäin, niin ehkä tulee stand-up karaoke DVD:tä, että sit voi niinku...
Itse se olisi kova juttu.
Niin kertooko tämä ehkä siitä, että stand-up on jo niin vakiintunut Suomeen, että siitä voidaan tehdä karaokea?
Ei se vielä ole, mutta niin kuin mä sanoin, 20-30 vuoden päästä, niin ehkä, en mä tiedä. Mutta siis tohon, että ei stand-up missään nimessä mun mielestä ole vielä tarpeeksi vakiintunut Suomeen. Että kyllä meillä täälläkin on töitä vielä tehtävänä sen eteen, että me oikeasti saadaan se niin kuin, oikeasti niin kuin, semmoinen niin kuin tukeva ja tiukka jalansija sille, niin kuin, että se sitten kantaa vuodesta toiseen.
Siis meillä on ehkä muutamia kaupunkeja vaan, jossa stand-upia tunnetaan. Yksi niistä on no Helsinki tietenkin, Tampere, sitten meillä on Oulu ja Jyväskylä ja
Kuopio.
Kuopio. Mutta siihen ne jääkin. No Lahti on tietenkin yksi, mutta siihen oikeastaan...
Ja onhan se on Hämeenlinnakin pitää
muistaa. Totta kai Hämeenlinna, joo, tietenkin.
Koko stand-up aika pitkälti, hyvin pitkälti se Hämeenlinna olisi lähtöinen juttu. Mutta se, että sehän on sitten taas oikeastaan meidän niinku tuottajien sekä myös niinku koomikoiden homma jollain tavalla on niinku levittää sitä, jos voi sanoa stand-upin niin sanomaan niinku muuallekin. Että, ja on meillä semmoinenkin mun mielestä jännä paikka, missä stand-upilla on niinku tosi kova jalansija, niin on Ylivieska. Jota ei niinku heti uskoisi, mutta niinku, Ylivieska on semmoinen paikka, että siellä kun on stand-up-esityksiä, niin ne on aina täynnä. Mm.
Ja se, mikä mua yllätti viikonloppuna, oli Saarijärven Kirmot-festivaalilla. Siis Saarijärvi, pieni paikkakunta, erittäin idyllinen. Siis rakastuin heti, kun menin sinne ja ajattelin, että täällähän mä voisin kasvattaa aina mun kymmenet lapset. Ja Saarijärveläiset oli kyllä täysin eri mieltä tästä asiasta. Mutta siis iso teltta, jossa aloitettiin siinä 7 aikaan. Siinä oli minä, Teemu Westerinen ja Niko Kivelä. Tulin sinne lavalle, oli heti ensimmäisenä, ajattelin, että mitäköhän tästä tulee. Mä en ole ihan varma, ihmiset seisoi siellä teltassa ja oli valoisaa ja mä ajattelin, että tästä ei oikeasti nyt tule yhtään mitään, mutta ehkä tämän vuoden paras keikka, ehdottomasti. Siis huikea yleisö. Ja sitten kun tuli pois sieltä, niin sitten Teemu sanoi mulle, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun täällä on ollut komiikkaa. Täällä on joka vuosi tämä niin samalla festivaaleilla, niin ihmiset tulee tänne varta vasten katsoa komiikkaa. Ja sitten niin kun bändit alkaa soittaa, niin no riippuu bändistä, mutta jotkut saattaa lähteä kotiin, mutta pääosin tullaan katsoa niin esimerkiksi stand-upia. Se on niin uutta.
On, ja siis sen takia mun mielestä niin on tärkeää nimenomaan festivaalit. Ja että niitä niinku ylläpidetään, koska festarit on kuitenkin kaikista helpoin. Se rima on kaikista matalin yleisölle mennä katsomaan stand-up-komikkaa, kun ne tulee tämmöisiä stand-up-festareille, missä on useampia esityksiä. Hmm. Ja sen takia mun mielestä on vaan tosi tärkeää, että niitä niinku ylläpidetään ja festarit pidetään hyvässä kunnossa. Ja sitten, että siellä on aina niinku on hyviä ja varsinkin uusiakin esiintyjä, että festarit myös uusiintuu. Että se on tosi tärkeä koko alalle.
Sä järjestät aika paljon siis näitä festareita ja muita. Muun muassa Oulu stand-up-festivaalit on sun kädenjälkiä. Niin mikä on näissä festivaaleissa se tärkein juttu?
No siis mun näkökulmasta tärkein juttuhan se on se, että koomikot viihtyy siellä. Että niillä on niin kuin hyvät oltavat, koska se kyllä sitten näkyy myös lavalle, että jos on hommat päin prinkkalaa, niin sitten ei ole kellään kiva mieli. Ja se kyllä paistaa lavallakin läpi, mutta se, että toinen niin kuin tärkeä juttu festareissa on se, että festaritkin pyritään pitämään semmoisissa, niin kuin, että ne esiintymispaikat on semmoisia, mihin niin kuin ihmisen on helppo tulla, ja että ne on luotu semmoiseksi, että siinä tullaan katsoa stand-upia. Että ei se ole pelkästään sitä, että mennään kaljatelttaan ja okei, lavalla tapahtuu jotain, en oikein tiedä mitä siellä tapahtuu, mutta tässä on tämä halpa bisse. Että se ei mene niin kuin siihen, vaan että sinne on ne esiintymisvenuet niin kutsutusti, niin että nekin on sitten hyvää luokkaa, että sinne ihmiset tosiaan menee seuraamaan niitä stand-upia.
Yksi semmoinen asia, mistä me tämän, niin kuin koomikot ainakin keskenään usein puhutaan, on tuottajien rooli siinä itse tilaisuudessa. Sä itse toimit erittäin hyvänä tuottajana ja sun tilaisuuksiin voi aina luottaa. Niin mitkä on ne ensimmäiset asiat, johon sä niin kuin takerrut, kun sä lähdet tuottamaan tällaista venyä? Mitkä on ne ensimmäiset ajatukset, mitkä sulla päässä pyörii, että nämä asiat pitää ainakin olla kunnossa?
No edelleenhän mä lähden sitten koomikon näkökulmasta, niin kuin se on se ensimmäinen, mistä mä lähden. Että siellä pitää siis esiintymislavan ja koko esiintymispaikan pitää olla sille koomikolle niin kuin mielekäs. Siellä ettei siellä ole sitä muuta taustahälyä, että ja että on äänentoisto ja valaistus, että ne on kunnossa, että se on penkitetty se paikka, että ihmiset istuu siellä. Ja sitten se, että sillä koomikolla on se info, että missä sen pitää olla, milloin sen pitää olla, koska on sen esiintymisvuoro. Ja sitten se, että siellä on muutenkin nämä niin kuin koomikoiden puitteet kunnossa, että on niin kuin, että majoitukset on kunnossa ja ruokailu on kunnossa ja sitten tämä muu diureettinen puoli on kunnossa, mutta siis ei missään nimessä, se ei tällä alalla onneksi ole se tärkeä juttu. Mutta et kuitenkin, että niillä on niinku hyvä olla. Ja että ne koko ajan tietää, mitä niinku tapahtuu, koska se on koomikollakin on se, että et jos ne ei tiedä, missä niiden pitää olla, milloin niiden pitää olla ja mitä niiden pitää olla, niin ne, totta kai mä ymmärrän sen hyvin, että ne on vähän hämillään tapua, että mitä, kuka, missä. Se on niinku se.
No sä teet tällä hetkellä aika paljon hommia Ismo Leikolan kanssa, joka on siis Suomessa kovimpia koomikoita ja myöskin maailmalla alkaa vähitellen saamaan oman jalansijaa, niin mitä sä etsit itse sitten koomikossa? Mikä on sulle semmoinen, että okei, tämän tyyppistä kaveria mä haluaisin tukea tai tämän kanssa on hyvä tehdä hommia tai tässä on potentiaalia. Mistä sen näkee?
Siis se, mitä mä etsin koomikossa, on niin kuin on monipuolisuus tietenkin. Ja se oikeastaan kaikista tärkein, mitä mä etin koomikossa, on se, että siinä on se palo ja se halu oikeasti tehdä sitä komiikkaa ja kirjoittaa uusia juttuja. Eli siis uusiutuminen on niin kuin on tärkeää. Ja se, että koomikko on luotettava siinä mielessä, että jos koomikolle sanotaan, että okei, että nyt on tämmöinen tilanne, että nyt siellä on yleisössä vaikka 10-vuotiaita, että nyt ei voida sitten mennä sillä ihan kaikista härskimmälläkin, että se myös sitten pystyy sopeutumaan siihen tilanteeseen ja elämään sen kanssa.
Mä muistan elävästi semmoisen tilanteen. Sä et ollut nähnyt mua aikaisemmin ja sit sä otit mut viime vuonna siihen Oulun festareille. Muistatko? Mä muistan vielä elävästi sen tilanteen, kun ennen ensimmäistä esitystä Janne oli siinä ja sitten just ennen kuin meni lavalle, se tuli mulle, että Ali, älä vaan kiroile. Se mä olin silleen, että okei, en sit kiroile. Ja en kiroillut muuten
et
silloin.
Kiroilu, ei,
se oli erittäin hyvä ilta. Täällä istuu Janne Ruusuvaaran kanssa. Sä voit vielä käydä heittämään sun kommenttisi ja kysymyksesi Jannelle shoutboxiin yle.fi/puhe. Otetaan niitä heti tämän tunnuksen jälkeen.
Ali Show kuittaa.
Sekunti.
Sekuntiaika. Ihana, täällä on taas paljon ihmisiä shoutboxissa. Vaasastakin ollaan kuulolla. Terveisiä
Hienoa,
taas
Vaasa.
Sinne länsirannikolle. Ihanaa.
Jättebra.
Kiva. Joskus sitä aina unohtaa, kun täällä etelässä on, että kuulijat voi olla tosiaan monen sadan kilometrin päässä.
Niin, tai Iranissa.
No sekin.
Mut serkut kuuntelee oikein, ei ne tajua. Ne kuuntelee netissä, ne on sille, että kumpi oli sinä, Ali? Kumpi?
Mutta Jannelle on tullut paljon kysymyksiä. Aloitetaan Serenitin kysymyksestä. Hän kysyi, että Janne, kenen koomikon jutuille olet itse viimeksi käynyt nauramassa?
Voi Herra Jeesus, kun niitä on niin monia, kenen on. Mutta sanotaan, että kyllä varmaan, niin kuin, kyllä varmaan viimeksi parhaiten on naurannut ton Robert Petterssonin jutuille.
Roope!
Kyllä.
Yle naurun tasapaino. Lauantaisin kello 21. Käykää katsomassa. Huikea kaveri.
Pipa haluaa tietää, millainen merkitys huumorin esittäjän ulkonäöllä kautta persoonalla on huumorin tekemiseen tai ehkä ennemminkin sen myymiseen?
No, ulkonäöllä ei ole oikeastaan mun mielestä mitään merkitystä. Ei millään tavalla. Se on oikeastaan aika pitkälti ihan sama, minkä näköinen, kunhan vaatteet on päällä. mutta persoonallahan on tietenkin merkitystä, että meillä on niin erilaisia persoonia ja sillä tavalla myös suhtaudutaan niin eri tavalla eri asioihin. Ja kuitenkin komiikassahan on siis komiikkahan perustuu aika pitkälti siihen, että niinku huomioidaan asioita, mitä ympärillä tapahtuu, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja niistä sitten kerrotaan sitä omaa mielipidettä, omaa tarinaa. Et siinä se persoonallisuus kyllä tulee sitten esille aika paljon.
Mutta Janne, kuitenkin niinku koomikon ulkonäön pitäisi aika monellakin tapaa tukea myöskin hänen persoonallisuuttaan. Eli jos sä oot niin kuin, sanotaan, että jos et, kyllä sen tuotteistamisessa, niin ulkonäöllä on jonkinnäköinen merkitys.
Siis tuotteistamisessahan tietenkin on totta kai, että jos nyt on goottikoomikko, niin eihän sitä voi tietenkään sitä tuotteistaa niin kuin miksikään niin kuin sisarhentovalkoiseksi. Hmm. Siis siinä mielessä, että okei, no siinä mielessä on ulkonäöllä merkitystä, mutta jos me puhutaan nyt siitä, että kun se koomikko astelee lavalle johonkin, on sitten festari tai klubikeikka tai salikiertuekeikka tai firma, no ei firmakeikka, mutta tämmöinen yleinen julkinen esiintyminen, niin en mä silloin näe kyllä siinä ulkonäöllä niin kuin mitään väliä, että onko se sitten minkä näköinen onkaan. Totta kai se ulkonäköinen persoonallisuus siinä mielessä, että jutut saattaa sitten liittyä siihen omaan ulkonäköönsä jollain tavalla, ja moni koomikkohan onkin siinä mielessä itse ironinen, että ne tekee myös niin kuin omasta ulkonäöstä ja ulkomuodostaan niin kuin huumoria sen lavalla, mutta jos suoraan kysytään, että onko ulkonäöllä väliä, niin mun mielestä ei.
Oli tässä ohjelmassa on paljon puhuttu myös ulkomaalaisista koomikoista, ja Antti Anonyymi haluakin tietää, että ketkä tai kuka on, Janne, sinun suosikki ulkomaalaisista koomikoista?
Mulla on kaksi itse asiassa suosikkia. Eddie Izzard on tietenkin on mun suosikki, ja sitten Louis C.K. Ne on mun niin kun, siis siinä mielessä. Ne on kaksi aika erilaista koomikkoa, mutta mutta Eddie Izzard on semmoinen niin kun räväkkä ja tosi energinen ja semmoisen mahtipontisen jopa lava shown omaava koomikko, kun Louis C.K. on sitten taas, se on pikkasen niin kun rauhaisempi ja se on vähän niin kun yhteiskunnallisempi siis siinä mielessä, että se niin kun puhuu aroistakin asioista, mutta ne on Louis C.K. ja Eddie Izzard.
Ja he löytyvät Euroopan sisältä, vai onko ne näitä jenkkityyppejä?
Tuo Eddie Izzardhan on Englannista ja sitten taas Louis C.K. on sitten Jenkeistä, mutta molemmat kiertää Euroopassa myös.
Hmm. Eddiehän oli vastikään tuolla Hartwall Arenassa.
Niin oli, joo. Siellä Mä itse kävin Tallinnassa katsomassa Eddie Izzardia. Hmm.
Joo. Kiitos teidän kommenteista ja käykää heittämässä lisää kysymyksiä ja kommentteja Janne Ruusuvaralle. Jos haluatte itse kokeilla komiikkaa, niin Janne osaa siihen vastata, että mitä kaikkea siellä kannattaisi olla. Ja muutenkin, käykää yle.fi kautta puheen, niin pääsette kuuntelemaan muun muassa Janne Katajan lähetystä, että mitä kaikkea Janne Katajan kanssa keskustelimme. Mutta tässä vaiheessa käydään kuuntelemassa meidän viime viikolla alkuviikon, eli Sanna Stellanin ja Santeri Ahlgrenin ja Martti Vannaksen omat totuudet huumorista, ja sitten palataan Jannen kanssa keskustelemaan hänen huumoristaan.
Huumori on asenne, huumori on vaihtoehtoinen tapa tutkia maailmaa.
Yle Puhe.
Historiaa kirjoitetaan, huumori taas kertoo ajankohtaisia totuuksia. Eletään tässä ja nyt, nauretaan yhdessä ja itketään yhdessä.
Yle Puhe.
Huumori. Ilmainen luksus.
Eli Sanna Stellan, Santeri Ahlgren ja Martti Vannas siellä kiteyttivät oman huumorinsa. Siis Marttihan kiteytti tosiaan sen oman huumorinsa. Hän oli kaksi sanaa, koska Rudi Rockilla oli kuulemma ollut edellisellä viikolla 3 sanaa. Niin sitten Martti päätti, että hänellä on vain 2 sanaa. Mutta ilmainen luksus, se on ehkä jokaisen meidän omassa elämässä sellainen oma totuus. Minkälainen rooli niin kuin tällaisella huumorilla sun elämässä? Sä teet sit sen kanssa joka päivä töitä, mutta minkälainen niin kuin se rooli on sun elämässä?
Kyllä huumorilla on siis sen lisäksi, että sen kanssa tekee joka päivä töitä, mutta on sen, se on muutenkin niin kuin mulle tosi tärkeä. Että mulla on jotenkin semmoinen niin kuin ajatus ja elämänmalli, että oikeastaan huumorilla niin sekä henkisesti että fyysisesti niin selvii aika pitkälti koko elämän läpi. Et jos ei sulla ole elämässä niin kuin huumoria ja hauskuutta, niin, niin ei sit jollain tavalla ei voi olla kivaa. Ja kuitenkin elämän tarkoitus on olla kivaa. No. Et siinä mielessä on kiperiä tilanteita ja vaikeita tilanteita, vaikeita hetkiä, vaikeita asioita, mutta jollain tavalla niin mun mielestä niistä selvii kaikista selvii huumorin avulla.
Sä tuomaroit tällä hetkellä Ylen TV2:lla tällaista kuin naurun tasapaino, jossa etsitään tulevia stand-up-koomikoita, tai siis ei tulevia, mutta siis miksi sen sanois? Siis tällaisia
uusia tähtiä.
Niin, uusia tähtiä etsitään siinä. Ja, siinä on hyvin tärkeää se, että ymmärtää, mistä siinä stand-upissa on kyse. Niin nyt kun sä oot tehnyt sitä tämän kesän ajan, niin minkälaista, mikä on retki se on ollut? Kerro hieman siitä.
Siis todella mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen ja hauska ja siis mulle henkilökohtaisesti tosi nasta niin kuin retki, ja siinä on nähnyt paljon, siinä on kokenut paljon, siinä on oikeastaan kokenut sen, että miten niin kuin miten TV-kamerakin vaikuttaa siihen lavalla olevaan koomikkoon, ja se niin kuin se on siis tosi upea retki, ja siitä oikeasti iso kiitos tietenkin Ylelle, että lähtivät tekemään naurun tasapainoa, koska se on koko alalle, koko stand-upille, niin huikea iso juttu.
Aiheeseen liittyvä kysymys, otetaan shoutboxista nopeasti. Jopo kysyy, että mikä on ammattilaisen näkökulma, miten stand-up toimii televisiossa? Miksi sitä ei juuri telkkarissa näe?
No varmaan yksi syy siihen, että miksi sitä telkkarissa ei juuri näe, niin on se, että ei kukaan uskaltanut sitä lähteä telkkariin tuomaan pitkään aikaan. Että aikoinaanhan oli, Club Act One oli aikoinaan, joka tuli televisiosta, mutta sen jälkeen oikeastaan ei ole ollut. Mun mielestä niin kyllä stand-up toimii televisiossa, se toimii hyvin. Totta kai se on aina kiinni kanssa siitä, että miten se niin kuin tehdään ja miten se kuvataan ja muutenkin tuotetaan, mutta nyt mun mielestä Yle on onnistunut siinä hyvin ja mun mielestä ehdottomasti stand-up toimii televisiossa.
Puhutaan vielä huumorista Jannen kanssa, mutta tässä vaiheessa käydään kuulemassa vielä viime viikon torstai ja perjantain vieraiden totuudet huumorista, eli Halavatun papat ja Arman Alisat. Mitä he sanoivat omasta totuudestaan?
Mun mielestä tuo huumoris piilee ihan arjessa ja arkipäiväisyydessä. Usein se on joku tapahtuma tai ilmiö tai asia, jota ei ole tapana kehdata sanoa ääneen. Usein sen ääneen sanominen on jo hauskaa.
Yle Puhe.
Ei ole olemassa huonoja yleisöjä, on vaan huonoja vitsejä.
Totuus huumorissa on totuus. Siellä huumorissa rehellisyys ja totuus.
Tuli kahden viikon takaiset huumorit, tuli, mutta joo, ei haittaa.
Siis silloin Janne Kata ja Lotta Backlund, mutta siis Halavatun papat ja Arman Alisat, niin pääset kuuntelemaan niitä vaikka yle.fi/puhe. Niin siellä ohjelmat välilehden alla on Ali Show, niin käy katsomassa siellä. Tai kuuntelemassa, ei katsomassa. Mitä mä oikein sekoilen täällä? Naurun tasapainossa yksi tärkeimpiä juttuja on oppia tuomaroimaan sitä juttua ja tekemään sitä, niin kuin sitä tuomarin kaltaista hommaa. Miten vaikeaa se on ollut sulle henkilökohtaisesti? Tai onko se ollut helppoa vai mikä on ollut?
Siis sanotaanko näin, että ei se helppoa siis ollut, koska se, että tota niin, varsinkin siinä kilpailussa, kun siinä joutuu kuitenkin samoja ihmisiä arvostelemaan eri tavalla useeseenkin otteeseen ja sitten se kilpailussa, mikä on ollut niin kuin sit vaikeuttanut, niin kuin oikeastaan vähän helpottanut sanotaan tuomarityöskentelyä, mutta vaikeuttanut sitä koomikoiden työtähän on se, että kun hän on joutunut sitten niin kuin jokaiseen jaksoon niin kuin uusia juttuja kirjoittamaan tietystä aiheesta, niin se on siinä mielessä helpottanut se tuomarityötä, että on pystynyt aina vähän siihen niin kuin kans vetoamaan ja seuraamaan sitä, että miten niitä uusia juttuja syntyy ylipäätänsä. Ja sitten toinen on tietenkin se, että miten siellä lavalla, niin kun lavalla esiinnytään. Eli onko se lavapersona, kun siellä on, onko se niin kun semmoinen rento vai onko se semmoinen väkisin väännetty. Ja kyllä tuossa tuomarityöskentelyssäkin totta kai, aina kun naurattaa itseään, niin sehän on hyvä merkki. Jos se ei naurata, niin sitten jossain mennään vähän niin kuin vikaan. Että.
Käydään kuuntelemassa pieni pätkä siitä, että miten te tuomaroitte tuossa muutama viikko sitten Joonatan Pitkästä muistaakseni, niin käydään kuuntelemassa se pätkä vielä tähän väliin.
Kyllä mua edelleen ärsytti se lunttaaminen. Joo. En mä tykännyt siitä.
Joo.
Niin kuin...
Totta.
Kyllä se ärsytti se.
Joo. Joo.
Mä ymmärrän hyvin sen, että okei, että uutta materiaalia, mutta kun sitä ei vaan saisi tapahtua. Mutta hyvää oli oikeasti se, että sä uskalsit lunastaa tämän yleisön niin kuin tuolla sun ihon värillä. Että sä uskalsit, me ollaan sanottu sulle monta kertaa, että älä aina käytä sitä, mutta täällä missä se niin kuin toimi, niin sä itsekin tiedät, että se tulee varmasti toimintaan, niin sä uskalsit sen käyttää. Jollain tavalla niin kuin otit sen yleisön ihan eri tavalla kanssa nyt niin kuin huomioon. Sä jotenkin niin kuin tuntuu, että sä kunnioitit sitä ja aivan loistava veto. Siis mun kirjassa niin kuin paras. Se oli se 10 minuuttia, sä olit tehnyt siihen uutta matskua. Tää ei kuitenkaan ollut sun tämän kilpailun paras veto missään nimessä. Että valitettavasti tänne sattuu mun mielestä sun kilpailun heikoin veto.
Tässä kuulimme pienen pätkän naurun tasapainon Vimpeli-jaksosta. Te kävitte Vimpelissä katsomassa vähän pesistä. Ja, eikö näin?
Joo, kyllä.
Jakso. Ja jälleen kerran Robert Pettersson ylitti itään. Mä nauroin vaan vedet silmissä oikeasti niille pesisjutuille. Käykää tekin katsomassa yle.fi kautta Areena. Sieltä löytyy nämä kyseiset naurun tasapainon jaksot. Siis kun tuomaroidaan tällaista stand-upia, niin siinähän sä mainitsit siitä, että kun on, pitää olla uusia, tai se vähän auttoi siinä, että kun tiesi, että on ole, pitää olla uutta, niin se kuitenkin eroaa jollain tavalla. Jotkut saattaa sanoa, että se on vähän niin kuin Idolsissakin, se on makukysymys. Niinhän se tässäkin on. Tässäkin on kyse makukysymystä, mutta mitä kaikkea muuta siinä on? Mitä kaikkea muuta se on, miten sä niin kuin näet sitä koomikkoa, minkä perusteella sä tuomaroit häntä?
No siis niin kuin mä jo sanoin, niin se lava esiintyminen on kans tärkeä, että miten, niin kuin, miten sinut on niin kuin sen mikrofonia sen lavan kanssa, kun siellä lavalla on, miten sinut on.
No, mitä se tarkoittaa?
Kun se lähinnä tarkoittaa sitä, että se et kaikki se, mitä puhutaan siellä lavalla, että ne tulee selkeästi ulos. Että se on niinku selkeää, että kaikki myöskin yleensä ymmärtää sun niinku puheen. Sehän on tosi tämä, että tässähän stand-up-komikassahan puhutaan. Ja jotta yleisö pystyy niinku nauramaan sun juttuja, niin niiden pitää saada myös selvää siitä, että mitä sä niinku sanot. Jotkut jutut koomikoilla on semmosia, mitä niiden pitää ehkä pikkasen enemmän niinku avata, eli kertoo vähän enemmän taustaa siitä niinku tarinasta, mitä ne kertoo. Ja silloin se on tosi tärkeää, että se yleisö pysyy niinku mukana siinä, että okei, nyt sä puhut tästä ja se tarkoitti tätä, ja sit kun tulee se niin kutsuttu punchline, eli se niinku se kansankielellä ja se itse vitsi siihen sitten, niin että silloin ne osaa niinku yhdistää sen, että aivan, näinhän se niinku olikin. Että sitä mä tarjotan siihen niinku lavaesiintymiseen, että se on selkeetä ja ymmärrettävää. Ja se on tuossa itse ohjelmassakin niin monella koomikolla, totta kai se johtuu varmaan jännityksestäkin jonkin verran, mutta moni vähän niinku juoksi läpi niitä juttujansa. Eli ne puhuu ne niin nopeasti, että ihmiset niinku tippu kärryiltä siitä hetkinen, että mistä me nyt ylipäätänsä puhuttiinkaan, jolloin koko se juttu ja se vitsi sitten sieltä lopusta niin jäi kaikilta niinku oikeastaan niinku ymmärtämättä, sanotaanko näin. Hmm. Ja sitten vielä se, että tota, niin kuin tuossa kuului noista, mitä oltiin sanottu siellä, niin se, sitten se, että et sä luotat siihen sun omaan juttuun niin paljon, ja sä oikeesti, kun sä kirjoitat sitä juttua, että sä kans niin kun jollain tavalla siis harjoittelet sen ja osaat sen, ettei sun tarvi siellä lavalla sitten rupee niin kun kädestä lukemaan, että niin mitä mun pitikään sanoa, koska sit se on niin teennäistä, että sit hävii se niin kun se ilo.
Se illuusio niin. Hävii siitä, joo.
Eli voidaanko puhua siitä, että te jalostatte näitä stand-up-koomikkoja?
Joo, ehkä.
Jalostat. Nyt tuli se Kokkolan maalaistyttö, kyllä tuli niin esille.
Jalostamisesta mulla tulee ehkä enemmän mieleen just joku tehdas, joka jalostaa lihaa, mutta siis ehkä jollain tavalla. Me ainakin yritetään niitä niinku prepata ja niinku viedä niinku sitä heidän omaa uransa niinku eteenpäin ja tehdä heistä ehkä sitten vähän niinku varmempia lavaesiintyjä.
Shoutboxista on tullut hyviä kysymyksiä. Kiitos tästä. Otetaan tältä muutama hauska kommento, että miten määritellään huono hyvä koomikko? Eikö ole ihan normaalia, että kaikki jutut eivät vaan ole hauskoja kaikkien mielestä?
On. Se on ihan normaalia, että kaikki jutut, eihän kaikki niin kuin huumori on erilaista. Ei, kaikkiin ei uppo kaikkien huumori, mutta sanotaan, että mun mielestä hyvä koomikko määritellään sillä, että se on, että sillä on niin kuin niitä kirjoitettuja juttuja ja sitä varmuutta niin paljon, että se pystyy periaatteessa niin kuin oikeastaan vähän menemään tilanteeseen kuin tilanteeseen, koska tilanteita on erilaisia. Totta kai esiintymisalue, esiintymis niin kuin venueita on erilaisia, yleisö on erilaista, mutta se pystyy jollain tavalla aina pikkasen katsomaan sitä, että minne se on menossa esiintymään ja sitten sen mukaan myös rakentaa sitä omaa esiintymistään siinä lavalla. Josta tullaan sitten takaisin siihen, että hyvä koomikko on semmoinen koomikko, joka oikeasti kirjoittaa niitä
tekee
juttuja.
Työtä.
Tekee työtä sen niin kuin eteen. Ja sitten taas huono koomikko on semmoinen, joka ei sitä tee.
Kiitos, kiitos. Tämä tuli niin, niin suoraan sydämeen. Koska Janne tietää, että mä oon niitä harvempi ihmisiä, joka ei ikinä kirjoita mitään. Mä vaan meen lavalle, mä häröilen. Joskus se on hauskaa, mutta toisinaan se ei ole. Ja Janne on ollut niissä tilanteissa muun muassa viime talvena, jossa se ei ollut hauskaa.
No, se siitä.
Pipan kaveri haluaa kysyä, että mitkä seikat vaikuttavat siihen, kenestä tulee lopulta tähti ja kenestä ei? Ja kuinka nopeasti koomikko tähdeksi nousee?
No, semmoiset seikat, mitkä vaikuttavat totta kai siihen, että tulee suuren yleisön, niin kuin, yleisön tietoisuuteen, niin on Suomessakin on toi televisio hyvin pitkälti. Mutta siis sehän ei sitten totta kai, eihän televisioesiintyminen tee kenestäkään niin kuin hyvää koomikkoa missään nimessä, mutta se, että pääsee suuren yleisön tietoisuuteen, on televisio ja mediassa näkyminen niin kuin muutenkin. Et se on se Suomessa ja varmaan se on kyllä ympäri maailmaakin ihan sama juttu. Mutta hyväksi koomikoksi ja hyvä tähdeksi tuleminen, niin se vaatii siis työtä. Eli edelleen palataan siihen, että kirjoittaa niitä juttuja, käy testaamassa niitä juttuja. Meillä on hirveästi ympäri Suomea on tämmöisiä niin kutsuttuja treeniklubeja, mihin voi mennä testaamaan niitä juttuja, jotka ei välttämättä ole ihan vielä valmiita. Ne on aihioita, mistä lähdetään rakentamaan sitten sitä itse niin kuin tarinaa ja näin poispäin. Hirveä työ, kirjoittaminen, esiintyminen, lavalla ylipäätänsä oleminen, sen lavan varmuuden saavuttaminen, ne on niin kuin niitä seikkoja, jotka niin kuin johtaa sitten siihen, että pääsee siihen niin kutsuttuun tähteyteen.
Nyt kun tässä kuuntelee kaikkea tätä sun puhetta, sä aloitit siitä, että silloin kun sä oot ravintoloihin ostanut ensimmäisiä stand-up-keikkoja ja silloin ei tiedetty niistä tuoleista tai esiintymispaikasta, niin nyt kun puhutaan siitä, niin tää kuulostaa ihan bisnekseltä, isoltakin sellaiselta. Onko se sitä?
Jossain määrin, siis on tää jossain määrin, tää on niinku, siis business. En mä missään nimessä sano, että tää on niinku vielä niinku iso business, mutta tää voi olla joku päivä niinku todellakin iso business. Ja se, että kyllä nykypäivänä siis mennään koko ajan suuremmille ja suuremmille areenoille esiintymään. Et yhtenä niinku esimerkkinä Sami Hedberg, joka valtaa Hartwall-areenan tulevana syksynä.
15.11.
Niin. Niin se, että koko ajan mennään suuremmille ja suuremmille areenoille, että, ja se on hieno juttu. Se on aivan fantastista, että näin niin kuin tapahtuu. Että kyllä tämä jonain päivänä tämä on vielä niin kuin ihan oikea business. Ja se, että stand-up-koomikoltahan, tai siis useasti esitetään kysymyksiä, että elääkö tuolla niin kuin vitsin kerronnalle, niin kyllä siis stand-up-koomikot, varsinkin nämä, jotka nyt kiertää Suomea ja jopa maailmallakin käy, niin kyllä he elää sillä, mutta pitää muistaa, että moni heistä tekee myös jotain muuta. He saattaa käsikirjoittaa jotain näytelmiä, jopa saattaa käsikirjoittaa TV-ohjelmia, he saattaa olla TV-ssä esiintymässä jossain ohjelmissa ja näin poispäin, että siinä mielessä niin kyllä tämä on niin kuin ala, eli nämä stand-up-koomikot, ne on tosi monipuolisia sitten muussakin. Niin.
Mutta se tiehän on hyvin pitkä ja kivinen.
Ohon.
Siihen,
on.
Että pääsee oikeasti tienaamaan, niin kun, sanotaan, että ihan kuukausi elantoaankin sillä, niin siihen saattaa mennä monta vuotta.
Menee ehdottomasti. Sanoitko, että kyllähän nämä meidän nykypäivän, niin kun, nykypäivän kovimmat nimet, jotka tuolla täällä Suomeen kiertää, niin nehän on tehnyt kymmeniä vuosia. Tätä niin kuin, ja ne on aloittanut tosiaan sieltä, kun ei tiedetty oikeasti, mikä tämä stand-up-komiikka ylipäätänsä onkaan. Ja ne on vaan jaksanut puurtaa, ne on jaksanut kirjoittaa, ne on jaksanut raivata sitä tietä sitten niin kuin muille. Ja nyt tällä hetkellä niin he saavat siitä kiitoksen sitten, että mitä ne on aloittanut jo 10, 11, 12, 15 vuotta sitten.
Aika rientää tässä vaiheessa, kello alkaa olla jo hyvin paljon, mutta seuraavaksi kuullaan vielä Jannen totuus omasta huumorista.
Yle Puheessa. Ali Show. Ja totuus huumorista.
Joo, mun totuus huumorista. Mä sitä tuossa sanoinkin jo, viittasin siihen. Eli mun totuus huumorista on se, että huumoria on koko ajan ja pitää olla. Ja huumoria auttaa selviämään elämän läpi oikeastaan. On sitten kyse fyysisestä tai henkisestä asiasta. Niin huumoria pääsee kyllä kaikesta läpi.
Yle Puheessa. Ali Show. Ja totuus huumorista.
Tämä on mielenkiintoinen, koska siis tämä ajatus huumorista, siis, että sillä pääsee läpi elämässä, niin sehän on jonkinlainen defenssi.
Nyt tuli niin hieno kieli sanoa defenssi.
Siis se on tämmöinen suojamuuri, jonka aivan, me rakennamme ympärillemme, jotta muut eivät voisi loukata meitä.
No ei se mun mielestä ole siis siinä mielessä mikään defenssi oikeasti, koska jos sä pystyt suhtautumaan, siis totta kai vakavasti pitää suhtautua vakaviin asioihin, totta kai. Se on ihan selvää ja näin poispäin, mutta vakavistakin asioista loppupeleissä niin voi selvitä huumorilla ja yleensä vakavillekin asioille sitten loppupeleissä nauretaan. Mm.
Meidän alkaa loppumaan, mutta se, mistä mä oon erittäin iloissani tämän vuoden puolella, on se, että mitä kaikkea te olette Ismon kanssa tehnyt ulkomailla. Juu. Kerro hieman siitä vielä ennen kuin päästään sinut maailmalle.
Maailmalle, joo. Ei, siis totta kai Ismon kanssa niin kun ollaan nyt saatu tuonne niin kun stand-up-komiikan mekkaan niin kutsutusti jollain tavalla, eli Lontooseen saatu niin kun jalansia, eli me ollaan Lontoossa käyty nyt 3 kertaa tämän vuoden puolella esiintymässä ja saatu esiintymisaikoja sitten tästä niin kuin stand-up-komiikan Buckingham-palatsista, jos näin voisi sanoa, eli Comedy Storesta, joka on Lontoossa, ja se löytyy myös Amerikoista ja Intiastakin tällä hetkellä, ja se on yksi niin kuin arvostetuimmista niin kuin stand-up-klubeista maailmalla, ja siellä ollaan päästy nyt esiintämään muutaman kerran, ja nyt päästään sitten vielä ensi vuoden puolella uudestaan, ja koko ajan tulee kutsuja Lontooseen muutenkin esiintymään, että se on Ismo on hurmannut jollain tavalla Lontoon ja sitä kautta sitten varmasti myös ollaan menossa muuallekin, eli Australiaan ollaan menossa ja Skotlantiin ja isoja paikkoja.
Mikälainen sitten se työ on, sit kun lähdetään oikeasti viemään tällaista koomikkoa ulkomaille, niin se ei varmaankaan ole helppoa.
Ei se missään nimessä, ei se ole helppoa. Siis se on satoja sähköposteja, satoja puheluita, videoiden lähettämistä niin kuin ympäri ämpäri, niiden perään soittelemista ja siis se on semmoista myyntiedustajan huikkasen työtä, että pitää niin kuin olla kaveri kaikkien kanssa ja jutella mukavia ja leperellä. Ja. Mutta onneksi niin kuin Ismon kohdallakin, niin ei, sitten kun sinne päästään, niin Ismon kohdalla tietää sen, että sit on kaikki hyvin. Sitten ei ole niin kuin mitään hätää.
Mutta meidän aika alkaa tältä päivältä loppumaan. Kiitoksia Janne Ruusuvaara siitä, että pääsit tänne meidän lähetykseen mukaan. Tällä viikolla vielä Pete Poskiparta, eli mentalisti taikuri, sitten keskiviikkona Sami Hedberg tulee käväseen täällä torstaina, Minna Kivelä ja sitten perjantaina J.P. Kangas ja Miika Pettersson. Ja se onkin sitten tämän Ali Show'n viimeinen jakso tuo perjantai. Mutta tämä viikko ollaan vielä täällä Cafe Carusellin terassilla, että jos oot täällä, tuu poikkea täällä ja me jäädään tänne vielä siemoseen kahvikupit vielä ton Jannen kanssa ja mä yritän saada se jotenkin vielä palkkaa, mutta...